Vítejte u nového podcastu Marcely Fialkové, Nekorektní dvojka.
Zdravím vás, jmenuji se Marcela Fialková, jsem bývalá ekonomická novinářka a nyní ředitelka mezinárodní developerské skupiny UDI Group. Proč se můj nový podcast jmenuje Nekorektní dvojka? Politicky korektní určitě nebude. Se svými hosty se chci o aktuálních problémech bavit otevřeně. A dvojka proto, že si budu zvát vždy odborníka, se kterým povedu na dané téma diskuzi ve dvou. Dnes je mým hostem europoslanec Ondřej Knotek a budeme se bavit především o elektromobilitě, ale v prvním díle bych tu příležitost chtěla využít k tomu, abych si trochu ujasnila, jak vlastně ten europarlament funguje. Zdravím vás, Ondřej.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já myslím, že tu politiku sleduju přece jenom pečlivějíc než běžný občan. Přece jenom jsem roky se věnovala novinařině a stejně nevím, kdo je můj europoslanec. Snažila jsem se to i dohledat před tím vysíláním, ale vlastně člověka, kterýho jsem volila, jsem tam vůbec nenašla, asi se nedostal. A tak si myslím, že většina lidí vlastně vůbec neví, jak ten europarlament funguje. Jsou ty politici tak vzdálený, že vůbec nemáme šanci sledovat, jestli prosazují nějaké zájmy, které, kvůli kterým třeba jsme je volili. Navíc jsou v těch frakcích, které vůbec nekorespondují třeba s politickými stranami, které jsou u nás. Tak je to vlastně vůbec možný prosazovat nějak ty zájmy České republiky a děje se to, třeba koordinuje se ta politika mezi europoslanci a vládou třeba?
No určitě to možný je, my jsme to dokonce měli jako jedno z našich hesel, prostě prosazovat ty národní zájmy. Jednu dobu až do roku 2021 jsem byl vlastně vládní europoslanec a skutečně tam ta linka byla, to znamená, byli jsme v kontaktu s našimi ministry a pak se taky musí rozlišit, jestli to téma je téma, které spojuje tu domácí politickou scénu nebo ne. Když jsme třeba řešili to jádro jako takové, tak až na jednu jedinou parlamentní stranu, tak tam byla naprostá shoda. Takže tam jsme cítili třeba i podporu europoslanců, kteří v tu dobu byli v opozici, nyní jsou vlastně v koalici, my naopak jsme jako europoslanci zároveň jsme v opozici. Takže záleží na každém ministrovi, jak moc se snaží ty témata komunikovat s europoslanci. Navíc v Bruselu funguje takzvané stálé zastoupení, což je skupina, veliká skupina, dokonce dneska při předsednictví víc, ale normálně okolo 100 diplomatů, kteří tam jsou dlouhodobě, znají ty agendy, takže se snaží tu pozici České republiky, která ale zároveň kopíruje tu pozici vlády, tak si ji snaží komunikovat s europoslanci. No a jsou námi k dispozici, když třeba potřebujeme poradit. Takže ano, možné to je. Zároveň jste správně zmínila ty politické frakce, takže potom, když působíte v Bruselu, tak pakliže chcete mít za sebou podporu té frakce, ve které jste, protože jinak byste zase nic neprosadili, máte 700 poslanců, Čechů je 21, třeba nás kolegů z ANO je 5, i ty největší delegace třeba od pana Macrona, tak je tam 20 nebo 22 europoslanců. A zkrátka, pokud byste za sebou neměli tu politickou frakci a i jiné frakce nevytvořili tu většinu, tak neprosadíte nic. Takže ano, je možné prosazovat národní zájem, ale občas je to i o nějakém kompromisu.
Jak jsem vlastně zmínila, tak já ten europarlament a myslím si, že hodně těch lidí tady u nás vnímá jako takovou jako hmotu, která hodně podléhá nějakým ideologiím. Já vím, že byly hodně legrační některé i ty věci, které se prosazovaly, ale často je to jako hodně vážný, to, co se tam děje. Tak je to jako jenom moje špatné vnímání toho, nebo je tam víc schopných a pracovitých lidí, kteří mají snahu něco posunout nějak racionálně dopředu, nebo je to skutečně jenom taková...
Tak já si myslím, že tady platí ten standardní rozptyl ve společnosti, máte tam opravdu workoholické dříče, máte tam, řekněme, méně pracující kolegy a kolegyně. To, že je někdo pracující, ještě neznamená, že není ideolog. Jo? To znamená, pak ten největší takzvaný průšvih je, když se vám nějaký ideolog je workoholik a je docela šikovný, tak pak je to těžké, musíte s ním opravdu velice tvrdě bojovat. V tuhle chvíli ten Evropský parlament je strašně ideologický. Jo, tam ty volby v tom roce 2019 posunuli tu zelenou agendu, kdy i třeba, řeknu, třeba levicové strany, které normálně měly téma toho zaměstnance, tu, řekněme, nižší příjmovou skupinu, tak najednou přišli s těmi zelenými tématy a snažili se konkurovat tím klasickým zeleným politikům. Ukázalo se, že to úplně nefunguje, že když už teda volič je zelený, tak volí ten originál. A proto dneska, když například Evropská komise vykopne ten legislativní návrh, protože dneska jenom Evropská komise může dělat ten zákon jako takový a pak se k němu právě vyjadřuje parlament a ty členské státy v takzvaných těch triálozích, tak když máme nějaký návrh, tak velká část parlamentu řekne, hele, my musíme být ještě víc ambiciózní. Jo, to znamená, když Evropská komise přijde s nějakým návrhem podloženým daty a řekne správně 10, tak Evropský parlament chce 12. Jo, i když je to třeba nereálný. A je to z několika důvodů, jednak je to ta ideologie, jednak je to třeba neschopnost jako chápat různé vlastnosti Evropy v různých místech. To znamená, když jste třeba se bavíte se Švédem, tak ten je zvyklý, že mu tam v malý vesničce uprostřed Švédska bublá nějaký plyn a myslí si, že když s tím vytopí malou vesničku, osadu, tak vlastně takhle se dá vytápět a fungovat třeba energeticky náročný průmysl, jako třeba sklárna. A on vlastně ten politik z toho Švédska nemá třeba tu ambici vysvětlovat svým voličům, že jsou země, které jsou energeticky náročný průmysloví a zkrátka nemůžou ten Green Deal uchopit tak, jako třeba ty země, které mají dostatek potenciálu pro obnovitelné zdroje. Je to souboj prostě ideologie a ochoty vysvětlovat i doma věci, které se na první pohled nelíbí. My jsme třeba taky museli vysvětlit, že ten Green Deal jako takový má smysl, ale ta cesta musí být rozumná. Bohužel, co se ukázalo, tak ta cesta v tuto chvíli je taková kostrbatá, ale k tomu se asi dostaneme.
Právě takové ty věci, které Europarlament řešil, řekněme, v době mýho mládí, jak zahnutý mají být okurky, tak se mi zdály jako spíš legrační, ale když se to dotýká právě ty energie, což je jako životní potřeba, bez okurky se obejde na rozdíl od bez energie, je to možná jako v jižní Evropě, ale u nás ne. Tak to, není tohle právě to téma, když, jak říkáte, vlastně ty země nejsou schopný vnímat realitu těch jiných zemí a ty podmínky se liší jako dost zásadně od Norska po Itálii v potřebách těch zemích, ekonomické vyspělosti a schopnosti přijímat některé opatření. Vidíme to Německo vedle, co asi je schopný uplatit a co jsme schopni uplatit my a jsou tady ještě dál na východ země, které třeba jsou na tom ještě hůř než my. Tak nejsou ty ekonomické věci tím, co by mělo být mimo to jednotné rozhodování, nemělo by to být v gesci těch vlastních zemí a na té evropské úrovni rozhodovat jenom o některých vybraných věcech, když jako v rámci ty energetické politiky to vůbec nic neřeší, žádný evropský rozhodnutí tady není, my máme zastropováno jinak než v Itálii, tam mají jinou cenu než my, tak k čemu vlastně tohle společné jako rozhodování?
Právě na té energetické krizi se ukázalo, že Evropská komise není úplně jako akceschopná, že data, které jsme mysleli, že by třeba mohly mít zpracovány už sami o sobě, tak je třeba nemají. Co jste zmínila, jestli teda víc Evropy nebo méně Evropy, no tak to je právě i ten spor, jako když se podíváme na rozložení toho Evropského parlamentu, tak tam máte více, řekněme, konzervativní a národotvorné strany a pak tam máte ty úplně jako super evropské a je to prostě boj, Francouz vám řekne, ano, my jsme vlastně pro jednotnou Evropskou unii v podstatě takovou federaci, která se bude řídit tím, co chce Francie, protože vlastně Francie je velká země a nemyslím to nějak imperativně zle, ono prostě ty velké země k tomu mají jako tu tendenci říkat, OK, my když to teda platíme nakonec, tak přece to bude podle nás, jo, a my můžeme zase argumentovat, jo, ale vy máte vlastně velký vliv, máte dividendy, jo, takže asi by to bylo rozumný, myslím, že když pan Juncker, to byl bývalý předseda Evropské komise před Uršulou von der Leyenovou, hovořil o takzvané dvojrychlostní Evropě. Já jsem tenkrát tomu moc jako nerozuměl, ale teď jsem to už jako pochopil. Jemu prostě docházelo, že jsou obrovské rozdíly, že třeba tenkrát V4 chtěla jiné věci v té energetice, než třeba ten Západ a nemuselo jít asi jenom o energetiku, ale i o další témata. No jenže ten koncept neprosadil a teďka už prostě přišla Ursula von der Leyen zase ještě více politickou jako komisí a ta centralizace směrem do Bruselu vyhovuje i té Evropské komise. A pokaždé, když si ty politici nedokáží domluvit na nějakým konkrétním textu v zákoně, tak to přehodí na Evropskou komisi, že se řekne ano, tak zhruba se půjde tímhle směrem, tady jsou ty mantinely, ale konkrétní pravidla domluví Evropská komise v rámci nějakého nižšího aktu, už to není úplně jako legislativa jako taková, říká se tomu třeba delegovaný akt, kde můžeme dát nějakou námitku jako celý parlament nebo jako členský státy a přenášíme na tu Evropskou komisi. A tím pádem ta Evropská komise je silnější a ta uvažuje už jako, teď to nazvu trošku provokativně, jako evropská vláda. My naopak tomu říkáme, že je to ten back office, je to těch 30 tisíc úředníků, kteří by měli dávat podklady a poslouchat politické zadání, ale vlastně Evropská komise vycítila určitou šanci a Ursula von der Leyenová je v tomhle tom, řekl bych bohužel, trochu šikovná, že prostě se stává tou tváří té Evropy a nastoluje trochu i politickou agendu navzdory tím členským státům.
Tím naším dnešním hlavním tématem je elektromobilita a to je jeden z, jakoby, z hlavních pilířů toho Green Dealu. Tak když si řekneme vlastně k tomuhle tématu, jak si teď stojí ta nařízení, co je před námi v této věci, co teď Europarlament třeba řeší, co se týká elektromobility.
Zrovna minulý týden tak došlo k tomu, že se domluvili členské státy a Evropský parlament pod dohledem té Evropské komise při takzvaném trialogu, to už je ta poslední fáze té legislativy, no, protože nejdříve ta Evropská komise dá ten svůj návrh, Evropský parlament si udělá pozici, členské státy si udělají pozici a pak se dohromady sejdou na těch trialozích a snaží se to sladit. No a domluvil se už vlastně finální výstup, takže ano, to nejzásadnější pro posluchače, bude platit, že od roku 2035 by mělo dojít ke snížení emisí u nových aut uváděných na trh o 100%. To znamená vlastně v zásadě žádný nový auta na benzín nebo naftu. On ten zákaz, on se tomu říká zákaz, on to přesně úplně zákaz není v tom ohledu, že by ty auta nesměly přijít na trh. Ten výrobce na ten trh dát může, ale bude to pod pokutou. Jo, bude to za nějaký příplatek, který bude, řekněme, natolik odrazující, že si to budou moct dovolit pouze nadšenci nebo prostě opravdu nějaký lidi, co to budou brát jako vzdor. Jo, takže lze říct, že byl minulý týden schválen ten zákaz nových aut se spalovacími motory. Podařilo se tam jako na poslední chvíli prosadit takovou obezličku pro takzvaná syntetická paliva. To znamená, když vyrobíte palivo, které je z organických látek, jako třeba benzín, ale jeho uhlíková stopa je téměř nulová, je to v podstatě udržitelný proces, tak byste ho mohli používat. Nicméně zase bude to asi i dražší než ten vodík a baterie, které vlastně jediné 100% vyhovují tomu nařízení. Takže bohužel dopadlo to takto. Je tam rok 2026, kdy by měla Evropská komise přijít s vyhodnocením, zdali je to reálné nebo ne. Ale já, když vidím ty procesy, jak fungují, tak i kdyby to úplně reálné nebylo, neumím si představit, že by někdo přišel a řekl ne, pojďme zpátky. Jo. To znamená, museli by v roce 2024 přijít jako výrazné změny v rámci evropských voleb a museli by se, řekněme, provolit více racionální politici, kteří by dali mandát více racionální Evropské komisi.
No tak to možná se stane v důsledku té energetické krize, jak začne dopadat i na ty bohaté země, tak uvidíme. Ale skutečně teda hrozí, že naši výrobci evropští to nebudou moc vyrábět a uvádět na trh. Dokonce ani ti zahraniční, kteří jako jsou mimo Evropskou unii, to nebudou moc uvádět bez té pokuty na evropský trh. Takhle je to myšleno.
Ano.
Takže celý svět bude jezdit na benzín, protože v Americe se tady tím směrem vůbec nikdo nezabývá nějak vážně. Čína asi taky to nemá nastartovaný takhle ambiciózně a další obrovský trhy. O Africe ani nemluvím. Že jo? A my si tady budeme jako takový ostrůvek v Evropě žít bezemisně.
Jako budou místa v těch zemích, které jste jmenovala, které tímhle směrem půjdou. V Americe třeba Kalifornie tímhle směrem jde, ale zbytek Spojených států to je otázka a v těch hodně, řekněme, republikánských, konzervativních státech si to úplně neumím představit. Čína, ta naopak jako Čína je velká země, to znamená tam v těch jako městských aglomeracích, tam si myslím, že půjdou tím směrem. Totiž Čína má pod palcem ty kovy. Jo, to znamená, oni si to můžou dovolit, oni vlastně investovali dopředu do trhu s kovy, i do dolů v Africe například. Takže takový ten typický hybridní čínský přístup ke klimatickým procesům, oni na jednu stranu tvrdí, že budou velice ambiciozní, především za hodně desítek let, ale že budou, že dokážou být neutrální, myslím, že tam řekli rok 2060. A určitě budou mít v některých těch větších městech hodně elektroaut, ale budou místa, kde naopak stále se pojede po staru. Oni v Číně staví zelený města, mají obrovské větrné parky, solární parky, do toho staví nový uhelný elektrárny, jo, provozují starý uhelný elektrárny s takovým tím kondenzačním cyklem, který není účinný. Takže vyznat se v tom, co chce Čína, jako je těžké. Každopádně má pod palcem ty technologie, na které Evropa spoléhá. A to i třeba u té fotovoltaiky, jo, nejenom ty kovy. Takže mě na tom nejvíc vadí to, že to je ten rok 2035 a bylo to v rámci takzvaného klimatického balíčku domluveno. Ten klimatický balíček je na rok 2030. Ale my jsme šli jako dopředu, jo, navzdory naší připravenosti. Nemáme celou infrastrukturu, nemáme baterky, jo, nemáme ani tu elektřinu nakonec zatím čistou, jo. Ale řekli jsme
v roce 2035.
A v roce 2035 prostě už budeme takto ambiciozní. Přitom to mohlo být třeba jako 2,40. Jo. Ten argument tam je, že životnost auta je třeba 12-13 let, takže aby v roce 2050, aby prostě od 1. ledna 2051 už ani jednou to no, prostě nebylo ideálně na benzín. Jo. Teď to říkám trošku ironicky. Tak musíme začít 2,35. No, já si myslím, že takhle to úplně není. Jo. Že, ano, prostě ten doprava se musí taky dekarbonizovat nějakým způsobem, ale ten cíl prostě byl zbytečně brzo stanovený.
No a na Českou republiku to bude mít výrazný dopady, protože naše ekonomika hodně stojí na autoprůmyslu a je otázka, jestli ty evropské automobilky dokážou využít to ozelenění výroby jako příležitost. Spíš zatím to tak nevypadá, protože ty elektroauta pořád jsou výrazně dražší, takže se jich asi bude prodávat míň. Je otázka, jestli to bude stačit pro to, aby to zaplatilo celý ten průmysl, který zatím stojí. Je to vlastně rozumný si takhle tu vlastní jako ekonomiku podtrhávat.
Automobilky byly rozděleny. Myslím si, že mohu říct, že tím jedním z hlavních hybatelů byl koncern Volkswagen. Takže i třeba automobilky v České republice, ten názor odpovídal tomu, zdali jsou nebo nejsou v tomto koncernu. My jsme s tím hlavním zpravodajem v Evropském parlamentu navštívili dva výrobce v Čechách automobilů a jednoho dodavatele. A dostali jsme jako přesně ty protichůdné názory. Jo, takže je koncept, který říká, pojďme co nejvíce lidem usnadnit přístup k hybridům, plug-in hybridům. To znamená, na tu kratší autonomii bezpečně můžete jezdit na elektřinu, ale když pojedete další cestu, tak prostě pojedete na benzín. A to by, řekněme, v krátké době hodně snížilo emise. Pak je ten koncept, který zvítězil, prostě pojďme do těch baterek. A jak jste zmínil otázku, jak se to dotkne toho automobilového průmyslu. No, u elektromobilu je, já nevím, 60-70% přidané ekonomické hodnoty, u toho elektromobilu je baterka. Takže kdo má dneska pod palcem tu technologii, v tuhle chvíli to není Evropa, jo? Je to jihovýchodní Asie, je to ta Čína. Jsou projekty, ty automobilky do toho začínají investovat, takže jako není to o tom, že se na to úplně kašle, ale abychom byli soběstační a nezvyšovali závislost právě na těchto zemích, se kterými třeba nezdílíme určité hodnoty, tak bychom museli dostat do Evropy obrovské množství kovů a ty kovy umět recyklovat. A nikdo vám nebude garantovat, že v roce 2035 budeme mít dostatečnou kapacitu. Tohle vám prostě nikdo neřekne, protože to není jenom o těch evropských penězích, tady se musí mobilizovat obrovské množství kapitálu. Ty technologie nejsou 100% ještě připraveny a taky nejsou třeba i v Čechách v dostatečné míře studijní obory na tyhle ty experty, kteří budou pracovat s vývojem těch baterií a s tou technologií. Takže jako Česká republika na to zcela připravená není, podle mě většina Evropy na to není připravená, ale politicky si to některé automobilky s některými státy prostě oběhaly, našli si většinu a proto jsme tam, kde jsme, a teď bude jenom opravdu záležet, jestli ty následující politické reprezentace, především ty evropské, ta Evropská komise a parlament, budou stejně ambiciozní, nebo budou více stát nohama na zemi.
No tak já si myslím, že až si tohle veřejnost jako uvědomí ty finální důsledky toho, tak se určitě teď začnou víc prodávat sporťáky posledních pár let na to, si jako užít pořádný auto. Tak musíme šetřit, aby jsme se to mohli taky dopřát. Tak já děkuju Ondřejovi za rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání.
A v příštím díle si budeme povídat právě o té elektromobilitě a o tom, jaká úskalí jsou před námi v tomto směru.